Λευτέρης, θα φέρει το λόγο του κυρίου.
Αμήν.
Δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία. Είχε γίνει ένα ατύχημα στην Ηλιοφόρο Ποσειδώνος και γι' αυτό είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλη κίνηση. Προσπάθησα να ενημερώσω εγκαίρως, μίλησα με τον αδελφό του Δημήτρη. Την ώρα βέβαια που μίλησα δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί και λίγο αργότερα, μετά από κανένα 7 λεπτό, 8 λεπτό αφού του μιλήσαμε, είδαμε το συμβάν. Ήταν πολύ σοβαρό, 4-5 αυτοκίνητα καραμπόλα είχε γίνει. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Σημασία έχει ότι ήρθαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσουμε το λόγο του Κυρίου μας, αγαπημένα μου αδέλφια. Θα διαβάσουμε σήμερα από το βιβλίο του Νεεμία, από την σελίδα 466 και από το Δέλτα κεφάλαιο 466 σελίδα. Είναι το βιβλίο του Νεεμία. Διαβάζω με τη χάρη του Χριστού μας από το Δέλτα κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο. «Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι ημείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστη και ηγανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και ελάλησεν ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε: Τι κάμνουσιν οι άθλοι ούτι οι Ιουδαίοι, θέλουσιν αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μία ημέρα, θέλουσιν αναζωοποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους. Πλησίον δε αυτού ήτο το βίας ο αμονίτης και είπε: Κι αν κτίσω στην αλόπιξ αναβαίνουσα, θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον Θεέ μου, Θεέ ημών, διότι μικτηριζόμεθα, και στρέψον των ονειδισμών αυτών κατά της κεφαλής αυτών, και κάμε αυτούς να γίνω συλλάφυρον εν γη εχμαλωσίας, και μην καλύψεις την ανομία αυτών, και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέμπροσθεν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανακοδομήσαμεν το τείχος, και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεσθε. Αλλά ότε Σαναβαλάτ και το Βίας και οι Άραβες και οι Αμονίτε και οι Αζώτιοι ήκουσαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσιν να πολεμήσωσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσιν εις αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέραν και νύκτα, φοβούμενοι απ' αυτών. Και είπεν ο Ιούδας: Η δύναμη των εργατών ιτώνησε και το χώμα είναι πολύ, και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων δεν θέλουσι μάθη, ουδέ θέλουσι νηδί, έως σου έλθομεν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργον. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι κατοικούντες πλησίων αυτών είπων προς ημάς δεκάκης: Προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όθεν έστησα εις τους χαμηλωτέρους τόπους όπισθεν του τείχους και εις τους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τας ρομφέας αυτών, με τας λόγχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και εστικώθην και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού: Μη φοβηθείτε από αυτών. Ενθυμίστε τον Κύριον τον Μέγαν και Φοβερόν και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη εις ημάς και διασκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος, έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου, εργάζοντο το έργον και το ίμιση αυτών εκράτουν τας λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες, έκαστος δια της μίας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργον και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Δε οικοδόμη έκαστος είχε την ρομφαία αυτού περιεζωσμένη εις την οσφήν αυτού και οικοδόμη. Ο δε σαλπίζων εν τη σάλπιγγη ή το πλησίον. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, το έργον είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα δία και χωρισμένη επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούσετε την φωνή της άλπιγκος, εκεί δράμετε προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργον, και το ίμιση αυτόν εκράτητας λόγχας, απ' αρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών, είπα προς τον λαόν, έκαστος μετά του δούλου αυτού ας δι' ανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού μόνον, διαναλούητε εξεδίαιτο έκαστος. Αμήν. Τελευταίες ημέρες, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς διάγομεν επί της γης αυτής και καθώς όλοι μας με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πορευόμαστε, προκειμένου όλοι εμείς να γευθούμε τοποθούμενον. Και ήθε τοποθούμενον σήμερα, αλλά και στον επίλοιπον καιρόν, για όλους εμάς να είναι η έλευση του Κυρίου μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεον ότι τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, τον δρόμο ετελείωσε, την πίστη διαιτήρησε, του λοιπού δε απομένει ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θα δώσει όχι μόνον σε εμένα, αλλά και σε όλους αυτούς που επιπεθούν την ημέρα της επιφανίας αυτού. Και η λέξη «επιποθώ» σημαίνει λαχτάρα, σημαίνει διακαής πόθος. Και σήμερα, που είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας, λίγο πριν από την έξοδόν μας από τον κόσμο αυτό, όλοι εμείς αγαπημένα μου αδέλφια οφείλουμε να τεστάρουμε τις καρδιές μας. Και τις καρδιές μας τις τεστάρουμε όταν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού και όταν είμαστε στα γόνατα, στο ταμείο μας, στο εσώτατο δωμάτιο δηλαδή του σπιτιού μας και προσευχόμεθα προς τον οίκον μας. Γιατί η προσευχή δεν είναι μόνον αιτηματολογία, δεν είναι μία λίστα αιτημάτων, βεβαίως και θα αιτηθούμε ενώπιον του Θεού όλα αυτά που μας απασχολούν στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας ζωή. Και όπως προσευχήθηκε πολύ ωραία ο αδελφός μας ο Σάββας, όντως υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά αιτήματα, παύλα προβλήματα αδελφών μας. Και βεβαίως για όλα αυτά αγαπημένα μου αδέλφια θα προσευχηθούμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει προτεραιότητα. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσιν σας προστεθεί. Άρα λοιπόν εγώ πώς οφείλω να πλησιάζω Κύριο τον Θεό μου, ώστε στην πνευματική μου ζωή να είμαι αποτελεσματικός, να βλέπω το χέρι του Θεού να ενεργεί στη ζωή μου εν δυνάμει καθώς είναι δυνατό και ένδοξο, να μου προσθέτει τα ταύτα πάντα, που όλα αυτά βεβαίως έχουν σχέση όπως είπαμε προηγουμένως με τα αιτήματα, αλλά πρώτα απ' όλα στην πνευματική μου ζωή να υπάρχει πρόοδος και προκοπή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Θεός και Πατέρας μας δοξάζεται και με αυτόν τον τρόπο όλοι εμείς φέρουμε καρπό. Μην λησμονούμε ότι εις αυτό είμαστε τεταγμένοι. είπε ο Κύριος προς τους μαθητές του ότι δεν εξελέξατε εσείς εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς εκ του κόσμου και μάλιστα σας διατάττω δια να υπάγετε να κάμετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει. Δηλαδή, να μην είναι ο καρπός μας περιστασιακός, να μην είναι ο καρπός μας ο λιγοήμερος, ο λιγοχρόνιος, αλλά να μένει. Σε τι, Κύριε, να μένει? Να μένει, Λευτέρη, σε ζωή αιώνιων. Και μάλιστα ο καρπός σου να είναι εις αγιασμόν, διότι με αυτόν τον τρόπο τελικά θα δοξάζεις το δικό μου το όνομα και με αυτόν τον τρόπο θα μετασχηματίζεσαι καθημερινά σε ένα σκεύος που θα είναι σκεύος το οποίο θα αρωματίζει το περιβάλλον του. Ως μη ευωδίας Χριστού ενώπιον του Πατρός αλλά και έμπροσθεν των ανθρώπων. Επιστολή γνωσκομένη και αναγιγνωσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή «Φωστήρες λάμποντες εν μέσω γενεάς κολλιάς και διεφθαρμένης». Και ο Κύριος είπε προς τους μαθητές ότι εσείς είστε το φως αναμέσων των ανθρώπων. Μάλιστα όλοι μαζί πλέον στα μέτρα της Καινής Διαθήκης σαν εκκλησία πόλεις κειμένη επάνω όρους. Και πόλεις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Χαρακτήρισε τους μαθητές του ως άλλας επί της γης, ιδιότητες πολύ σοβαρές, όπου όλες αυτές οι ιδιότητες είναι κάτι για όλους εμάς που θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε στη ζωή μας με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και πάντως, όπως είπαμε και προηγουμένως, να τεστάρωμεν εαυτούς την ώρα που είμαστε στο ταμείο. Άραγε, Κύριε Θεέ μου, μέσα στην καρδιά μου έχω Άγιο Πόθο για την ημέρα της ελεύσεώς σου. Υπάρχει αυτή η λαχτάρα, υπάρχει αυτή η προσμονή, υπάρχει αυτή η προσδοκία. Γιατί εάν υπάρχει προσμονή, τότε υπάρχει και τίμια και μέγιστη επαγγελία στον Λόγο του Θεού. Οι προσμένονται στον Κύριον θέλουν να ανανεώσει την δύναμη αυτών και θέλουν να βει με πτέρυγας όσοι αετή. Και συνεχίζει το εδάφιο αυτό και λέει θέλουν να περιπατήσει, θέλουν να τρέξει και δεν θέλουν να ατονίσει, δεν θέλουν να αποκάμει. Γιατί? Γιατί καθώς προσμένουν Κύριο των Θεών τους, ετοιμάζουν το σκεύος τους και αγωνίζονται αφενός να διατηρήσουν την καρδιά τους καθαρή, αφετέρου δε το ημάτιό τους λευκό. Όμως, σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσκολίες. Και αυτό δεν είναι κινδυνολογία, γιατί το διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού, αλλά πλέον, αγαπημένα μας αδέλφια, όλοι εμείς το διαπιστώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ενώ προσμένουμε να έρθουν οι μέρες καλύτερες, έτσι λένε οι άνθρωποι, οι μέρες που ζούμε, οι μέρες που έρχονται, είναι ολοένα, για να μην πω χειρότερες, σίγουρα πάντως πιο δύσκολες. Οι άνθρωποι στον κόσμο λένε κάτι γίνεται και όλοι διερωτώνται και πολλές φορές και τα παιδιά του Θεού διερωτώνται. Όμως εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, γνωρίζουμε ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός μας πλησιάζει και είναι η ώρα της ετοιμασίας. Βεβαίως, εν μέσω πολλών δυσκολιών και βεβαίως ευρισκόμενοι όλοι εμείς σε μία κατάσταση αληθινού πολέμου. Γι' αυτό και διαβάσαμε σήμερα για μία μάχη που δεν γίνεται δια γυμνού οφθαλμού, αλλά που επιτελείται παρασκηνιακά. Και η δική μας η μάχη δεν γίνεται δια γυμνού οφθαλμού, αλλά επιτελείται παρασκηνιακά. Η μάχη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια στα πνεύματα τα πονηρά τα εν της επουρανής, ενάντια στον κοσμοκράτορα, σε αυτόν που άρχει, σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Ιωάννης συμπληρώνει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η αλαζονία του βίου. Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώνουν όλοι οι άνθρωποι, τα παιδιά του Θεού, που από τη μία οφείλουν ενώπιον του Θεού, αλλά βεβαίως και των ανθρώπων ως μάρτυρες, πρέσβεις του Ιησού Χριστού και μηνυτές του αγαθού αγγέλματος, της ελπίδας και της αγάπης του Ιησού Χριστού, να σταθούν και φώτα και αλάτι, αλλά και από την άλλη πλευρά να αντισταθούν στις δυσκολίες και σε αυτό τον παρασκηνιακό πόλεμο που διενεργείται. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Ο εχθρός της ψυχής μας είναι βεβαίως ο διάβολος και σατανάς. Όμως εχθρός είναι και ο κόσμος, το φρόνημα, η νοοτροπία, οι συνήθειες, οι επιθυμίες του κόσμου. Αλλά πολλές φορές εχθρός καθίσταται και η απατηλή καρδιά μας, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος του Θεού είναι μακριά από την παρουσία του Κυρίου. Γιατί όταν ο άνθρωπος του Θεού στα μέτρα της Καινής Διαθήκης πλέον, αναγεννημένος ον, βαπτισμένος στο Πνεύμα το Άγιον, πληρούται στο Πνεύμα το Άγιον, τότε η καρδιά του περιέχει Θεό, και καθώς ο Θεός είναι αγάπη, καθώς ο Θεός είναι αλήθεια, καθώς ο Θεός είναι ζωή, ο άνθρωπος πια αποκτάει μία καρδιά η οποία περιέχει και την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου, άρα σπλάχνα και εκτιρμούς, και την αλήθεια του Ευαγγελίου, και βεβαίως καθώς ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή και το Πνεύμα το Άγιον ζώπιον, άρα λοιπόν έχει μέσα του και ζωή. Και καθώς έχει ζωή, γι' αυτό και επιποθεί να ζήσει αιώνια στη ζωή. Και όλοι εμείς διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι ο Θεός και Πατέρας μας είναι, είναι πηγή ζωής ατελεύτητης. Γι' αυτό το παιδί του Θεού θέλει πραγματικά και επιποθεί να έλθει Κύριος ο Θεός και να παραλυφθεί από Αυτόν, είτε με όλη την υπόλοιπη Εκκλησία, είτε σε προσωπική πρόσκληση, αλλά πάντως να ζήσει αιώνια με τον Κύριο. Άρα λοιπόν, οι δυσκολίες που υπάρχουν και αντιμετωπίζουμε, θα έλεγα οι μάχες, ο πόλεμος αυτός, είναι ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας, είναι ενάντια στον κόσμο, πολλές φορές και στον ίδιο μας τον εαυτό, όταν εμείς έχουμε διακυμάνσεις στην πνευματική μας πορεία, όταν εμείς έχουμε μεταπτώσεις. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τονίζει το ενσταθερότητη καρδίας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τονίζει το μετεεπιμελίας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τονίζει το μετασπουδής και ζήλου. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι φράσεις. Και ήθε να τις υιοθετήσουμε στην καρδιά μας και πράγματι με αυτές τις φράσεις, με αυτές τις φράσεις όχι στο στόμα, αλλά με αυτές τις φράσεις μέσα στην καρδιά μας, να εργαζόμεθα την εαυτόν σωτηρία και μάλιστα με τα φόβη και τρόμο. Ιερουσαλήμ, ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη όπως οι αδελφοί μας οι παλαιοί μας δίδαξαν, με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Ιερουσαλήμ, τι υπήρχε στην Ιερουσαλήμ? Ο Ναός του Θεού. Σήμερα στα μέτρα της Καινής Διαθήκης ποιος είναι ο Ναός του Θεού? Ο Ναός του Θεού είναι το στόμα μας. Καθώς όλοι εμείς με τη χάρη του Χριστού μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα το Άγιον. Και τώρα το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός δηλαδή, το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος, κατοικεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Και ήθε αυτός ο ναός να είναι γνήσιος και αληθινός, και μέσα σε αυτόν τον ναό να υπάρχει ένας θρόνος δόξης, η καρδιά του Λευτέρη, όπου θα κατοικεί πλούσια ο Θεός και Πατέρας, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιον. Έχει γίνει ζημία στην Ιερουσαλήμ. Οι εχθροί προσέβαλαν και κατέκαψαν τον ναό. Και βεβαίως διαβάζουμε στο βιβλίο του Έσδρα για την ανοικοδόμηση αυτού. Αλλά δεν είναι μόνο ο ναός, είναι και τα τείχη γύρω από την Ιερουσαλήμ. Και αυτό το διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία. Άρα λοιπόν, τι πρέπει εμείς τώρα σε αυτές τις τελευταίες ημέρες και ενώ διενεργείται αυτός ο πόλεμος με τον εχθρό, με την νοοτροπία, τις συνήθειες, το φρόνημα και τις επιθυμίες του κόσμου και πολλές φορές με την καρδιά μας, τι πρέπει να προσέξουμε, αν το τείχος μας, και θα εξηγήσουμε ποιο είναι το τείχος μας, αν το τείχος μας είναι κατακεκριμνισμένο, θα πρέπει να οικοδομήσουμε. Αδελφέ, πώς να οικοδομήσουμε? Με τόσα εμπόδια που αντιμετώπισε ο Νεεμίας, ίσως και με περισσότερα. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε και πάλι τα τείχη μας, αδελφοί. Αν τα τείχη μας έχουν κατακριμνιστεί. Αν τα τείχη μας έχουν διατηρηθεί, θα πρέπει να τα διατηρήσουμε, μάλλον δε να τα επαυξήσουμε, δηλαδή να προσθέσουμε μεγαλύτερο ύψος, ώστε να καταστήσουμε πράγματι, θα λέγαμε στα μέτρα της Καινής Διαθήκης πια, την κλίση και την εκλογή μας βεβαία, να διαφυλάξουμε δηλαδή την καρδιά μας αμόλυντη, την καρδιά μας να την διαφυλάξουμε από όλους αυτούς τους εχθρούς απρόσβλητη. Αν μιλάμε για τον εχθρό της ψυχής μας ως εχθρό, τον διάβολο και σατανά, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι τα τείχη μας είναι η διδασκαλία. Και η υγιένουσα διδασκαλία είναι μία και ενιαία. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού ημιμόνων μέσα στον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, όλοι εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, με τη χάρη του Χριστού και πρώτος εγώ, αλλά με χάρη από τον Κύριο, όχι με πρέπει, λέει ο Λόγος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα διαστόματος του ιδίου του Κυρίου μας τη λέξη πρέπει. Γιατί πολλές φορές ακούμε τη λέξη πρέπει και έχουμε αναστολές, έχουμε ενδιασμούς. Λέει πρέπει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το Λόγο του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν είναι να τον διαβάζουμε γιατί πρέπει, αν και πρέπει, αλλά είναι να τον διαβάζουμε γιατί τον αγαπήσαμε. Αγαπημένε, θέλω καθημερινά να σε μελετώ. Ποιον μελετάς την ώρα που μελετάς το Λόγο του Θεού? Τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο Θεός, αδελφοί. Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Θεός είναι ο Λόγος. Μελετώντας αυτό το βιβλίο, μελετώ τις ιδιότητες του Κυρίου. Μελετώ το χαρακτήρα της υποστάσεως του Αγίου. Μελετώ αυτό το πρόσωπο εις το οποίο επίστευσα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει «Εξεύρω εις ποιον επίστευσα». Και το ερώτημα είναι σήμερα, καθώς τεστάρουμε τις καρδιές μας, όχι στο προσωπικό μας ταμείο, αλλά αυτή την ώρα καθώς μας μιλάει ο Κύριος, «Εξεύρω εις ποιον επίστευσα». Αν πράγματι εξεύρω, τότε αυτό σημαίνει ότι μελετώ αυτό τον λόγο που μου άφησε ως παρακαταθήκη και τον οποίον μου έδωσε ως εντολή να τον διαφυλάτω δια του Πνεύματος του Αγίου του Ενικούντος εν ημίν. Και αυτός ο λόγος φανερώνει αυτό το πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολυμορφικό ή πολυδιάστατο, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο πράγματι, αγαπημένα μου αδέλφια, χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιότητες. Πολύ εύσπλαχνος, πολύ έλεος, ικτήρμων, ελεήμων, αγαθός, μακρόθυμος, φιλάνθρωπος, στοργικός Θεός και Πατέρας, συγχωρητικός και μέχρι μεσονυκτίου να αφαιθούμε, θα πούμε πάρα πολλά επίθετα για αυτό το πρόσωπο στο οποίο έχουμε πιστέψει. Και βεβαίως όλοι μας έχουμε γνωρίσει αυτό το πρόσωπο όχι μόνο από τη μελέτη μας στον Λόγο του Θεού αλλά και από τις βιωματικές εμπειρίες που ο Θεός μας έχει χαρίσει και από τα θαυμάσια γεγονότα, από τις θαυμάσιες επεμβάσεις που έχει διενεργήσει στη ζωή μας. Μεγαλεία έκανε ο δυνατός στη ζωή μας, λέει η Μαριάμ. Και εμείς σήμερα με παριστία λέμε μεγαλεία έκανε ο δυνατός στη ζωή μας. Όμως αυτό το πρόσωπο, αγαπημένα μου αδέλφια, χρειάζεται κάθε μέρα να το γνωρίσουμε έτι και έτι περισσότερο. Αν ο Απόστολος Παύλος, αγαπημένα μου αδέλφια, ο οποίος έλαβε εξ αποκαλύψεως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εις το κατηδίαν, λέει ότι κατά μέρος γινώσκουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, και στο κατά μέρος γινώσκουμε βεβαίως εμπεριέχεται και το κατά μέρος γινώσκουμε τον Κύριο. Εξεύρεις ποιον επίστευσα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά όμως το πρόσωπο του Κυρίου θα συνεχίσουμε να το γνωρίζουμε και όταν με τη δική του χάρη αξιωθούμε στη Βασιλεία του. Είναι ένα πρόσωπο που πραγματικά, όπου ο προφητικός λόγος μας λέει, ανεξιχνίαστες οι βουλές του Κυρίου. Όμως, όλοι εμείς σήμερα λέμε, όχι μόνο μεγαλεία έκανε το δυνατό στη ζωή μας, αλλά φοβερά τα κατορθώματά σου και αξιομνημόνευτα τα έργα σου, Κύριε Θεέ της αγάπης. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Και πράγματι αυτή η λαχτάρα για να συναντήσουμε Κύριο τον Θεόν μας και αυτός ο πόθος καθημερινά που αυξάνεται, έρχεται, αγαπημένα μου αδέλφια, να πω τη λέξη να γιγαντωθεί όταν εμείς καθημερινά διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Μέσα από αυτό τον Λόγο τον αγαπούμε, τον αγαπούμε, τον αγαπούμε, και πλέον τότε μελετούμε το Λόγο του Θεού όχι γιατί πρέπει, αλλά είπαμε αν και πρέπει, αλλά γιατί αυτό το πρόσωπο θέλουμε πραγματικά να το γνωρίζουμε έτη και έτη περισσότερο και μέσα στην καρδιά μας να λειτουργεί από του νυν και έως του αιώνος ως ο νυμφίος μας. Λέει ο προφητικός λόγος ότι αυτός είναι ο ποιητής μας, αλλά και ο ανήρ μας, είναι ο άντρας μας. Και πολλές φορές, Κύριε Θεέ της αγάπης, όταν προσεύχομαι και του λέω, Κύριε Θεέ της αγάπης, σε παρακαλώ, θέλω να είμαι μέλος αυτής της εκκλησίας την οποία θα παραλάβεις, Κύριε Θεέ μου. Ακούω το Πνεύμα του Άγιον να μου λέει, φίλανδρος Θεέ μου, φίλανδρος, αν είσαι μέλος της νύμφης, Λευτέρη, αν τελικά είσαι νύμφη, Λευτέρη, φίλανδρος, να είσαι φίλος με αυτόν τον άνδρα τον οποίον θα παντρευτείς και θα ζήσεις μαζί του εις αιώνας αιώνα. Και αυτή η φιλία, γιατί η φιλία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι η λέξη αγάπη λίγο πιο ελαττωμένη. Αυτό σημαίνει φιλό, αγαπώ. Φιλάνδρος, δηλαδή αγάπησε αυτόν τον άνδρα ο οποίος αποτελεί τον αιώνιον άνδρα σου με τον οποίον θα ζήσεις εις αιώνας αιώνα. Άρα λοιπόν, αν ο εχθρός είναι ο διάβολος, που είναι, όλοι εμείς πρέπει να υψώνουμε τα τείχη της διδασκαλίας. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Λόγος του Θεού δίνεται, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος και δίνεται προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να τελειοποιείται και να ετοιμάζεται δια πάν έργων αγαθών. Τα μάτια μας και την υγιένουσα διδασκαλία. Τα μάτια μας στην υγιένουσα διδασκαλία. Να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να ζητάμε κάθε μέρα. Και εγώ το ζητάω. Και πρωί και βράδυ. Βάλε μου αγάπη για το Λόγο σου. Πιο πολύ. Πιο πολύ. Βάλε μου αγάπη για το Θεό σου Λόγο, Κύριε Θεέ μου. Αυτός ο λόγος είναι το όπλο. Διαβάσαμε ότι με το ένα χέρι εργαζόντουσαν και με το άλλο κρατούσαν το όπλο. Θα εργαζόμαστε τις δουλειές μας, αλλά βασικά στο έργο του Θεού, την ανοικοδόμηση των τυχών μας. Με το άλλο όπλο όμως, με το άλλο χέρι όμως, θα βαστάζουμε το όπλο. Και το όπλο ποιο είναι? Είπαμε, είναι ο Λόγος του Θεού, τον οποίον μελετούμε και με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε και να εκτελούμε. Αυτό είναι το όπλο μας, ο Λόγος του Θεού. Πώς το αντιμετώπισε ο Κύριος μας τον διάβολο και σατανά? Πώς? Τέταρτο κεφάλαιο, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Εφέρθη, λέει, υπό του πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί. Και εκεί πήγε ποιος τώρα? Ο πατέρας του ψεύδους. Ποιος τώρα? Αυτό το πρόσωπο που ο Λόγος του Θεού τον αποκαλεί ανθρωποκτόνο. Αδελφοί, είμαστε σε μάχη. Είμαστε σε μάχη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Η διδαχή των Αποστόλων μας φωνάζει διαμέσου του Λόγου του Θεού να είμαστε άγρυπνοι, έτοιμοι. Και εδώ ο Νεεμίας τι κάνει εμέσως πλην σταφώς? βεβαίως λαμβάνοντας πολύ χάρη από το Θεό για να εκπληρώσει αυτό το έργο, διατηρεί το έμψυχο υλικό του αξιόμαχο, ετοιμοπόλεμο, σε αγρυπνία. Αυτό κάνει ο άνθρωπος που έχει την κεντρική ευθύνη της οικοδομής του τείχους, διατηρεί σε επαγρύπνηση τον λαό του Θεού, ο οποίος βεβαίως οφείλει να έχει, τι διαβάσαμε, καρδίαν εις το εργάζεστε. Σε αυτό βεβαίως συνετέλεσαν και ο Αγκαίος, αλλά και ο Ζαχαρίας, που ήταν προφήτες σύγχρονοι του καιρού αυτού, και με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας τον Θεό στις σάλπιγγες, διεγέρθησαν και ο λαός, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους ο Κύριος είχε επιλέξει, προκειμένου να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του τείχους. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μέσα στην Εκκλησία, αγαπημένα μου αδέλφια, οι σάλπιγγες να λειτουργούν και να είναι γνήσιες, αληθινές σάλπιγγες του Κυρίου, και ο λαός αγιασμένος μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Πνεύμα του Άγιον, να προσεύχεται και μάλιστα να δέεται, που είναι εντονότερη μορφή προσευχής. Άλλο προσευχή, προσφέρω, εκφράζω ενώπιον του Θεού τους ευσεβείς μου πόθους, προσευχή, ευχή, προσευχή, και άλλο δέηση. Δέηση σημαίνει καρδιακή προσευχή. Εξέρχεται από τα έγκατα όχι της γης, αλλά της ψυχής μου. Δέηση, δέομαι, παράκληση, ηκεσία. Την ακούει την προσευχή αυτή, την αισθάνεται ο Κύριος αυτή την προσευχή. Έχει αγωνία, έχει σπλάχνα, έχει αγάπη, έχει ενδιαφέρον για το πρόσωπο ή για τα πρόσωπα για τα οποία απευθύνεται η έκκληση προς τον Θεό από τον πιστό. Να προσευχόμαστε για τις σάλπιγγες. Γιατί αν όλοι μας είμαστε σε πόλεμο, να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι στις σάλπιγγες ο πόλεμος είναι εντονότερος και μεγαλύτερος. Εντονότερος και μεγαλύτερος. Και όπου βλέπει ο εχθρός σάλπιγγα να σαλπίζει εν αληθεία και με παρησία, πραγματικά βάλει εναντίον της. Και τι χρειάζεται? Όπως ακριβώς εδώ ο λαός του Θεού που έχει επιστρέψει πια από την αποστασία, σύσσωμος, άγρυπνος, ετοιμοπόλεμος, εργάζεται και οικοδομεί ταυτόχρονα με τη διατήρηση των όπλων στα χέρια του, έτσι και ο λαός του Θεού εργάζεται, οικοδομεί και προστατεύει με την προσευχή τις σάλπιγγες. Υπάρχει όμως και ο άλλος εχθρός, ο κόσμος. Μιλήσαμε για την νοοτροπία, για τις συνήθειες, για τις επιθυμίες, όπου η καρδιά μας πολλές φορές είναι επιρρεπής. Αν λοιπόν τα τείχη, έχοντας εχθρό, τον εχθρό της ψυχής μας, είναι η διδασκαλία, τα τείχη, για το φρόνημα, την νοοτροπία και τις συνήθειες του κόσμου, τα τείχη είναι ο αγιασμός μας. Δηλαδή, ξεχωρισμός. Ξεκάθαρα. Έρχεται ο Χριστός, αδελφοί. Έρχεται ο Χριστός. Αδελφοί, έρχεται ο Κύριος. Είναι καιρός πλέον να λάβουμε στερεάν απόφαση, ενώ ζούμε μέσα στον κόσμο, να ξεχωριστούμε από τον κόσμο. Βασισμένη στην υγιένουσα διδασκαλία, την οποία θέλει να πλήξει ο εχθρός, αλλά και αποφασισμένη να περιπατήσουμε εν αληθεία και αγάπη μακριά από τον κόσμο, ενώ είμαστε μέσα στον κόσμο, εκπληρώνοντας τη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού? Όπως λέει η διδαχή των Αποστόλων στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας: με πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη, με έργα πίστεως και αγάπης. Αγιασμός. Και ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί ο Λόγος του Θεού εξηγείται μόνο από το Λόγο του Θεού, μας μιλάει σε αρκετά σημεία. Αυτό που τώρα έρχεται στην καρδιά μου είναι δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για τους Θεσσαλονικείς αδελφούς, τους οποίους εξέλεξε ο Κύριος η σωτηρία και εδώ, δια του αγιασμού, του πνεύματος και της πίστεως εις την αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι? Ο λόγος της αληθείας, τον οποίον είπαμε στην αρχή να τον αγαπήσουμε, για να τον μελετήσουμε και να πω καλύτερα χρόνο διαρκείας, για να τον μελετούμε, άρα και να τον αγαπούμε. Πώς λοιπόν επιτυγχάνεται ο αγιασμός? Διουδενός άλλου τρόπου, ημιμόνων, διαμέσου της διδαχής των Αποστόλων. Γιατί σε αυτό ως αναγεννημένοι χριστιανοί κληθήκαμε να σπουδάζουμε καθημερινά και σε άλλες τρεις πνευματικές βεβαίως δραστηριότητες: κοινωνία μεταλλήλων, κλάση του άρτου και προσευχές. Πρώτη όμως όλων η διδαχή των Αποστόλων. Και προσέξτε, μη λέμε απλά διδαχή των Αποστόλων ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι. Αλλά λέει διδαχή των Αποστόλων, δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι απολύτως ακριβής. Τι σημαίνει αυτό? Διδαχή των Αποστόλων σημαίνει την πρακτική των Αποστόλων, το φρόνημα, την νοοτροπία, τις συνήθειες. Άρα λοιπόν, δια του αγιασμού του Πνεύματος. Να λοιπόν εδώ, γιατί διαβάζουμε για τις φυλακές της νυχτός. Έβαλε, λέει, μέσα στη νύχτα φύλακες. Και όταν υπάρχουν φύλακες στην Ιερουσαλήμ ως εκκλησία, αλλά και στην Ιερουσαλήμ ως καρδιά του Λευτέρη, τότε, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι βέβαιον ότι οι βουλές του εχθρού, όπως διαβάζουμε, διασκεδάζονται από τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ματαιώνονται οι βουλές του εχθρού. Δεν μπορεί ο εχθρός να βρει κάποια σχισμή στο τείχος. Δεν μπορεί ο εχθρός να βρει τι λένε οι άνθρωποι για τα ελαττώματά τους. Έχω μία αχίλιον πτέρνα. Είναι η αχίλιος πτέρνα του χαρακτήρος μου. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Δεν μπορεί λοιπόν ο εχθρός να βρει αχίλιο πτέρνα στα τείχη που είναι οικοδομημένα πέριξ της Ιερουσαλήμ, που είναι η καρδιά μου. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες πόσο σημαντική είναι η αγρυπνία και μάλιστα στις φυλακές της νυχτός. Όλοι βεβαίως θα πούμε, αδελφέ, 6:15 το πρωί χτυπάει το ρολόι. Ναι, αμήν. 6:30, 7:20, 7:10, 7:30. Αδέλφια μου, όλα αυτά ο Λόγος του Θεού τα γνωρίζει. Αλλά όλοι εμείς τώρα καλούμαστε να αποκτήσουμε το φρόνημα, προσέξτε, των Ιουδαίων. Όχι. Το φρόνημα ποιον? Ποιον, αδελφέ? Το φρόνημα των Χαναναίων. Δηλαδή, λέει για τη Χαναναία σε άλλο Ευαγγέλιο, ο Ματθαίος τη λέει Χαναναία, σε άλλο Ευαγγέλιο, στο Μάρκο νομίζω, τη λύση προφήνισα. Ελληνίδα. Εξήλθε εκ των ορίων της. Εξήλθε. Και είναι τώρα ο καιρός που εσύ και εγώ πρέπει να εξέλθουμε εκ των ορίων μας. Προσέξτε. Με τη χάρη του Χριστού. Γιατί όλα στη χριστιανική ζωή γίνονται με χάρη. Χωρίς χάρη, τι υπάρχει? Ουφ. Κουράστηκα. Δεν αντέχω άλλο. Ο Κύριος όμως δεν το ξάζεται όταν εμείς λέμε ουφ. Ο Κύριος δεν δοξάζεται όταν εμείς γογγίζουμε. Ο Κύριος δεν δοξάζεται όταν εμείς αμφισβητούμε. Ο Κύριος δοξάζεται όταν εμείς τον ακολουθούμε με πιστότητα και με ηλαρότητα. Χαρά δηλαδή. Γιατί τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός. Πότε, ακόμα και όταν εξερχόμαστε από τα όρια μας? Ναι. Λευτέρη, άφησε σε παρακαλώ την τετράγωνη λογική σου. Εγώ σου την έδωσα κι αυτή. Έτσι λένε οι άνθρωποι, τετράγωνη λογική. Άφησέ την. Και αν εν πάση περιπτώσει θες να τη διατηρήσεις, αγίασέ την στο πνεύμα το Άγιον. Γιατί όταν θα αγιάσεις την τετράγωνη λογική στο πνεύμα το Άγιον και θα πιστέψεις τον λόγο της αληθείας, όπως εγώ λέω διαμέσου της διδαχής των Αποστόλων για τον αγιασμό των πιστών δια του πνεύματος και δια της πίστης της αληθείας, τότε δεν θα υπάρχουν τα όρια, ούτε οι δυσκολίες, ούτε ο πήχης. 6:15, 6:20, 7:10. Υπάρχουν αδελφοί που μένουν στις φυλακές της νυχτός. Άλλοι δε εξ αυτών ξυπνούν στο μεταμεσονύκτιο ωράριο, 2 με 4, 3 με 5. Όταν τελικά πηγαίνουν στη δουλειά, τα σχόλια που ακούν, ξέρετε ποια είναι? Είναι γελαστή. Και το καλημέρα το λένε ολόκληρο, όχι μέρα, καλημέρα. Και το λένε και με χαμόγελο, και το λένε και με χαρά. Και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι διαρωτώνται και λένε, τι πίνεις και δεν μας δίνεις? Ενέσεις κάνεις πρωί-πρωί? Όχι. Γιατί πετάς το πουλάκι? Γιατί προηγήθηκαν φυλακές της νυχτός. Και στις φυλακές της νυχτός τι γίνεται? Το πνεύμα το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, ζωοποίησε τον εσωτερικό άνθρωπο του σκεύους. Και ο Λόγος του Θεού που είναι πνεύμα και ζωή επίσης ζωοποίησε το σκεύος. Με αποτέλεσμα ένα ζωοποιημένο σκεύος να αρκείται και με 4 και με 5 και με 6 ώρες ύπνου και να πηγαίνει το πρωί με απόλυτη διάβγεια πνευματική και με απόλυτη προθυμία να εκπληρώσει τις εργασιακές του ανάγκες και όλα αυτά τα οποία οφείλει έχοντας καθήκον να εκπληρώσει όλα αυτά τα οποία απαιτεί ο εργοδότης, ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία στην οποία δουλεύει. Όλα αυτά τα κάνει ο χριστιανός που είναι φως, που είναι αλάτι, αλλά που ταυτόχρονα και είναι άνθρωπος ομοιοπαθής, όπως ο Ηλίας αδελφοί. Αλλά πώς όλα αυτά επιτυγχάνονται? Με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, αγιασμός δια του Πνεύματος και δια της πίστεώς μας στην αλήθεια. Υπάρχει όμως και ένας άλλος εχθρός, όπου αυτός ο εχθρός πολλές φορές είναι η δοκιμαστία. Είναι η φυλακή στην οποία περιερχόμαστε από τις δοκιμαστίες. Η φυλακή δεν είναι ένα κελί, είναι και ένα κελί. Ο Ιωάννης εισήλθε σε ένα κελί. Ο Πέτρος εισήλθε σε ένα κελί. Ο Παύλος και ο Σίλας εισήλθαν σε ένα κελί. Όμως η φυλακή δεν είναι μόνο ένα κελί. Φυλακή είναι και μια ασθένεια. Φυλακή είναι και η μοναξιά σου. Φυλακή είναι τα οικογενειακά σου προβλήματα. Φυλακή είναι η παρατεταμένη ανεργία. Φυλακή είναι τα οικονομικά προβλήματα. Τι σημαίνει φυλακή? Περιορισμός. Δεν έχεις την ελευθερία των κινήσεων. Περιορίζεσαι. Οι άνθρωποι λένε στον κόσμο, με την πλάτη κολλημένος στον τοίχο. Και μέσα σε αυτή τη φυλακή ή σε τέτοιου είδους φυλακές έχουν περιέλθει αρκετοί χριστιανοί, αδελφοί. Θα πει κανείς, η ασθένεια είναι φυλακή, αδελφέ? Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έστρεψε την εχμαλωσία από τον Ιώβ. Εχμάλωτος ήταν. Δεν είναι φυλακή? Έχεις καταλάβει, έχω καταλάβει τι πέρασε ένα χρόνο αυτός ο άνθρωπος? Συγχωρήστε με για τη φράση. Διαλύθηκε το σύμπαν στη ζωή του. Δεν είναι ότι έχασε την υγεία του. Έχασε τα παιδιά του. Θα μου πει κανείς, το βιός του θα σκεφτεί? Και το βιός του. Αν έχεις χάσει τα παιδιά σου, δεν σκέφτεσαι το βιός σου. Αλλά όλα αυτά από τη μια μέρα στην άλλη χαθήκανε. Και αυτός ο άνθρωπος έμεινε, αδελφοί, μέσα στη φυλακή. Αυτό είναι ένας εχθρός. Ποιος είναι ο εχθρός? Η φυλακή, η δοκιμασία. Και μην πούμε, Λευτέρη, αφού είσαι παλικάρι, άστα. Άστα καλύτερα. Και ο Ιωάννης ήταν παλικάρι. Ποιος τώρα? Όχι ο Λευτέρης, ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης που είπε για τον Κύριο, αμνός του Θεού, έρων την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιωάννης που είδε το Πνεύμα το Άγιο να επικάθεται επάνωθεν του Κυρίου εν σωματική μορφή εν είδη περιστεράς. Έστειλε τους μαθητές του, λέει, ενώ ήταν στη φυλακή,
να ρωτήσουν τον Κύριο οι μαθητές του Ιωάννη. Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενος? Όταν το διάβασα την πρώτη φορά, μου φαίνονταν απίστευτο. Λέω, πώς είναι δυνατόν, Κύριε Θεέ? Αδελφοί, οι δυνάμεις μας είναι εντελώς περιορισμένες. Ο προφητικός λόγος το λιγότερο του μηδενός. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού, υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού και να μείνει σήμερα με τη χάρη του Θεού. Και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας με τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει δοκιμασία, φυλακή για εμάς ως εχθρός? Πρέπει να υψώσουμε τα τείχη. Ποια τείχη? Της αγαθής πίστης μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Της εμπιστοσύνη μας σε αυτό το πρόσωπο που μέχρι σήμερα δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Που αυτό το πρόσωπο ποτέ δεν μας πρόδωσε. Και αν εμείς λέει τον αρνηθούμε, εκείνος πιστός καθώς είναι, δεν δύναται να αρνηθεί εαυτόν. Αλλά λίγο πιο κάτω νομίζω, αν θυμάμαι καλά, λέει πιστός ο υποσχεθής. Ό,τι ο Κύριος μας υποσχέθηκε, αυτό και θα μας χαρίσει. Αλλά την εμπιστοσύνη, πέστε μου αγαπημένα μου αδέλφια, πού τελικά θα την αυξάνουμε? Ή και αν την έχουμε χάσει, θα την αποκτήσουμε και θα την υψώνουμε ως τείχος στα γόνατα, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, μέσα από αυτά τα ευλογημένα Άγια παραδείγματα. Να θυμηθούμε τους τρόπους. Παύλος και Σύλλας προσευχόντουσαν και έμειναν στο Θεό. Και μετά τι έγινε? Σεισμός. Και στο τέλος, μετά το σεισμό, σωτηρία στο δεσμοφύλακα και στην οικογένειά του. Άρα, πλήρωση Πνεύματος Αγίου και υμνοδία την ώρα της δοκιμασίας. Ο Πέτρος κοιμότανε. Τέσσερις τετράδες, λέει, στρατιωτών φύλαγαν τον Πέτρο. Και όταν το διάβασε επίσης για πρώτη φορά, λέει, ο Κύριε, ανέστητος είναι. Αφού την επόμενη μέρα θα τον δολοφονήσουν όπως τον Ιάκωβο, θα τον φωνεύσουν. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Γιατί θυμότανε τι του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Όταν γυράσεις, αυτό καλείσαι να υψώνεις ως τείχος την ώρα που είσαι στη φυλακή ή που η δοκιμασία σε πολιορκεί την Ιερουσαλήμ σου. Αυτό καλείσαι. Θυμήσου τι σου έχει υποσχεθεί ο Θεός και μείνε σε αυτές τις υποσχέσεις για να μπορείς να μένεις στερεός και αμετακίνητος και να υψώνεις το τείχος της πίστης και της εμπιστοσύνης. Τελικά, πέρασε η ώρα, πρέπει να κλείσουμε. Τελικά αγαπημένα μου αδέλφια, μέσα σε αυτό το πόλεμο που όλοι εμείς ευρισκόμαστε και καλούμαστε να ανταποκριθούμε όπως ο Νεεμίας, η πιστότητά μας προς τον Θεό, προς τον Άγιον Λόγον Του και η χρησιμοποίηση των όπλων της δικαιοσύνης και του φωτός, Λόγο Θεού, πλήρωση Πνεύματος Αγίου, αλλά και νηστείες και ελεημοσύνη, ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού και έργα πίστεως και αγάπης, είναι όλα αυτά τα οποία θα μας βοηθήσουν να σταθούμε δυνατοί. Και μέσα, αγαπημένα μου αδέλφια, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, παρακαλώ πάρα πολύ, και εγώ παρακαλώ για τον εαυτό μου, να μην επηρεάζομαι. Μη στρέφουμε σε ανθρώπινα ή σε επίγεια στηρίγματα. Θα πάω στον καλύτερο ογκολόγο. Πήγαινε. Να δούμε. Θα πάω στον καλύτερο νευρολόγο. Πήγαινε. Να δούμε. Αδελφοί, ο καλύτερος ογκολόγος, ο καλύτερος νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος και όλα τα ολόγος είναι ο Λόγος. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ο Νεεμίας έκανε σοβαρές πνευματικές ενέργειες. Αγαπούσε τον Κύριο. Αφού τον βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο, ακούγοντας για το τι έγινε στην Ιερουσαλήμ, να κλαίει και να πενθεί. Γιατί αυτούς πράγματι τους δούλεις ο Κύριος αυτές τις τελευταίες ημέρες θα τους χρησιμοποιήσει. Αλλά όμως, και μέσα στη δυσκολία τη μεγάλη και στις ηρωνίες του διαβόλου από το Σαναβαλάτ και τον Τοβία, έκανε σοβαρές πνευματικές ενέργειες. Μία εξ αυτών ποια είναι? Λέει στο 14, και είδουν και σηκώθην και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς τον επίλυπο του λαού, μη φοβηθείτε από αυτό. Ενθυμίστε τον Κύριον, τον Μέγα και Φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Αφενός, τους έδωσε να καταλάβουν πού κοιτάτε. Πού κοιτάτε. Πού. Στα στηρίγματα αυτού του κόσμου. Πού κοιτάτε. Στις περγαμηνές. Στην εμπειρία. Στο φαινόμενο. Στην ωραία συσκευασία. Μην κοιτάτε εκεί. Μην κοιτάτε στις απειλές. Μην κοιτάτε σε όλα αυτά που οριόμενος ως λέον ο διάβολος προσπαθεί απειλώντας τα παιδιά του Θεού να πει, αλλά πήγαινε στον Θεό όπως ο Εζεκίας με αίτηση και επιστολή. Άφησε το ραψάκι. Άφησε τον Σεναχερήμ. Άφησε τους αυτούς. Και τελικά θυμήσου ποιος είναι ο Θεός σου. Και ενθυμού τη διδαχή των Αποστόλων. Εξεύρω εις ποιον επίστευσα. Και δες τώρα, οι άνθρωποι στον κόσμο λένε ιδανικά. Δες ποια είναι τα ιδανικά σου εν Χριστώ Ιησού. Έχω παντρέψει το παιδί μου τώρα. Όλη η οικογένειά μου είναι μέσα. Είμαι μια χαρά. Είμαι και πρεσβύτερος. Τι ανάγκη έχω. Λευτέρη. Λευτέρη. Δούλος Θεού. Γίνε δούλος Θεού, Λευτέρη. Και αν η δική σου οικογένεια, Λευτέρη, ευημερεί του αδελφού σου, δυστυχεί και τι κάνεις. Τι κάνεις, Λευτέρη. Πώς κοιμάσαι το βράδυ. Πώς αναπαύεσαι. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας στον πληθυντικό, όχι μόνο των δικών σας, των ιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πολεμήσατε, δηλαδή αγωνιστείτε, όπως μπορείτε, στις φυλακές της νυχτός, μέσα στην Ιερουσαλήμ ως εκκλησία, μαζί όμως με τα υπόλοιπα αδέλφια μας αδελφοί. Είναι καιρός αγώνος. Και στη σύνοδο την πρώτη μετά την πανδημία των 2 ετών, μία από τις προφητείες που συγκράτησα, αλλά όχι μόνο εγώ και άλλοι αδελφοί, ακούστηκε το Πνεύμα το Άγιο να λέει «Κηρύττω γενική επιστράτευση». Είναι καιρός πολεμικός, είναι καιρός αγώνος, αδελφοί, να οικοδομήσουμε τα τείχη μας. Και ήθε με αυτή την όραση, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, όλοι εμείς, πάντοτε με τη χάρη του Χριστού μας, του αγαπημένου μας, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να σταθούμε όπως στάθηκε στα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης ο Νεεμίας, πλέον στα μέτρα της Καινής Διαθήκης και της Οικονομίας της Χάριτος, ώστε ο Κύριος να μας χαρίσει πνευματικά λάφυρα, πνευματικά εδάφη και εν τέλει της σωτηρίας, όχι μόνο της ψυχής μας, όχι μόνο των ψυχών της οικογένειάς μας, αλλά όλων των ψυχών, των μη σωσμένων, όλου του λαού του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.